balasanje.
Šetanje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Balasanje. Šetanje.
Pusti priču.
Šetanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Balasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Sati i 6 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta u rezoluciji koju je usvojio 1. marta uz davanje podrške statusu kandidata za članstvo Evropskoj uniji ukazao je na jako loš položaj medija i novinara u Srbiji. Ovih dana se mnogo ne priča o tome, verovatno oni koji su zaslužni za status kandidata bi želeli još uvek da pričaju samo o pozitivnim stvarima, ali nije tako na Radio Beogradu 1. Zato do 12 sati pričamo o tome ko kontroliše medije u Srbiji, ko stoji iza njih i ima li cenzure i autocenzure. Gosti u studiju, Dragan Janjić, novinar i potpredsjednik NUNS-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I gospodin Velimir Ćurgus Kazimir, direktor Ebert medijske arhive. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, čuli ste temu, poštovani slušalci, predlažemo vam da ostanete sa nama sve do 12 sati.
Ranije, i voli me, i voli me, i voli me, to nikad pre, to nikad...
nikad ranije.
Tako.
Talasanje.
Dakle, poštovani slušalci, mediji u Srbiji nikom nije dobro, ali čini se po nekim ocenama što analitičara, što ljudi koji prate medijsku sliku u Srbiji da odavno nije bilo ovako loše. Pa da li je tako, gospodine Janiću? Mnogo kritika čujemo, pa ćemo ići i taksativno šta je Evropski parlament rekao kada je analizirao medije, a negde je generalno utisak svih i ljudi u medijima i analitičara da je jako loša situacija.
Da, situacija je jako loša. Tu postoje i objektivni razlozi. Oni se tiču duboke ekonomske krize koja, naravno, sve kompanije su prvo počele da režu budžete za advertising, što naravno na medijsko tržište utiče veoma, veoma snažno. Ali mi imamo jednu specifičnost, a to je da se upravo ta stvar koja se tiče tržišta, dakle to što se događa na tržištu, u stvari uspostavljeni su mehanizmi koji omogućuju raznim centrima moći, uključujući i vladu naravno i vladajuće strukture, da bitno utiču na uređivačku politiku kroz...
Onda smo došli do,
kroz,
do par.
Kroz to, naravno. A nije to ništa novo, nije to ništa neuobičajeno, da tako kažem, to se događa i u drugim zemljama. Samo je reč o tome da li ovdje i u kolikoj meri postoji sistem kontrole, sistem nadzora, naročito kada je reč o trošenju budžetskih sredstava za medije, a budžetska sredstva su, da podsjetim, sredstva svih građana, ne sredstva jedne partije, ne sredstva jednog centra moći i tako dalje.
Ali to nije tako, i ta budžetska sredstva o kojima govorite kada je o medijima reč, mi nikad tačno ne znamo gde ode taj novac.
Nešto se zna, nešto se ne zna. Dakle, najviše se novca za medije potroši na lokalnom nivou. Dakle, najviše se generalno novca iz budžeta potroši na lokalnom nivou u opštinama. To je, ne znam, recimo 25 miliona okvirno, ne znam tačno cifru. Ali on se troši tako što opštine finansiraju samo one medije koji su javna preduzeća. Dakle, finansiraju direktno kroz zakon. One ne finansiraju javni interes. Dakle, njih, oni finansiraju vladajući sloj u opštini, dakle, izabrao je sebi medije. Imate primjer, recimo, u jednom gradu, sada ne govorim imena, u jednom gradu u Srbiji postoje dve televizije. Jedna je u vlasništvu opštine, druga je privatna. Privatna je tri puta gledanija od ove u vlasništvu opštine. Ali će ova privatna da se zatvori zato što nema tržišta, zato što nema novca na tržištu, a ova opštinska će da opstane zato što ona jedina dobija pare iz opštinske kase. I to je prosto usmereno protiv javnog interesa, da tako kažem, jer to se prave budale od građana, ukratko govoreći, jer nisu oni slučajno izabrali da gledaju jednu televiziju, jel? Umjesto da se taj novac budžetski troši na drugi način, da se, dakle, da finansiranje bude projektno, da se finansira javni interes, da se finansiraju projekti, a ne da se finansiraju ljudi koji sede na određenim mestima i koji se sa tih mesta rade ono što misle da treba.
Kad kažemo loša situacija medija u Srbiji, moramo da uvek kažemo uz čast izuzetaka nekih, ne možemo generalno da govorimo o medijima, ali kad ste pomenuli lokalne, pričat ćemo o tome nešto kasnije kada budemo čuli kolege recimo iz Novog Pazara i Leskovca, bit će tu priče, prilike da ponovo govorimo i o budžetu i gde ide taj novac. Gospodine Ćurguz, vi pratite na dnevnoj bazi tako već decenijama šta se dešava u medijima u Srbiji. Kada uzmete opštu ocenu Evropskog parlamenta da kaže da je na stanje u medijima u Srbiji loše i da su mediji izloženi pritiscima, da li odmah, kao što kaže gospodin Janić, odmah dolazimo do para? Da li je loše stanje zato što novinari, jer se plaše za svoj posao, ne možemo da očekujemo da budu nezavisni, ili je u pitanju taj urednik, ili je u pitanju oglašivač, ili je sve zajedno?
Mislim da je generalno pitanje egzistencije i sigurnosti, odnosno ugroženost egzistencije, uzrok ovakvog stanja ne samo u medijima. Ja bi tu celu stvar proširio na širem frontu, kada kažem na celo društvo. Jer šta je posljedica toga? Posljedica toga je da vi nemate ozbiljnog kritičkog mišljenja, nemate ozbiljnih javnih rasprava mimo medija. Znači, vi nemate više ni interesa da se ljudi okupe, a očigledno ni hrabrosti, na nekoj javnoj tribini, na nekom u javnom prostoru, i da pokrenu i da kažu: slušajte, ovo nam se ne dopada, želimo naš život da promenimo, ovo više ovako ne može. A da to nije dirigovano, političkim interesima političkih stranaka, izborima i tako dalje. Znači, mi smo izgubili ono što bih ja nazvao, da kažem, taj neki socijalni spontanitet i prirodnost, nešto što smo kao društvo posjedovali u jednopartijskom sistemu na jedan, kamuflirani, ali vrlo živ i snažan način. Mi danas živimo u onom sistemu koji smo ismejavali i opisivali kao sistem Ketmana, što znači autocenzura. Ta autocenzura je naravno veoma izražena i snažna u medijima, ali isto tako i među intelektualcima, među umetnicima, u raznim grupama, kod nevladinih organizacija. Vrlo se pazi da se ne zameri pokretanjem određene teme, određene instituciji, da se time ne ugroži sopstveni položaj, budžet i tako dalje. Jer budžet ne dobijaju pare iz budžeta samo mediji, dobijaju i razne druge institucije, organizacije, od kojih bismo očekivali da budu u pravom smislu te reči nezavisni.
Pomenuli ste reč nezavisni, šta god to značilo kad su mediji u pitanju, da li uopšte za neki medij u Srbiji može da se kaže da je nezavisan, ili za novinara da je nezavisan u Srbiji? To je ono što takođe pominje spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta.
Pa kad odete u penziju, onda stvarno mogli biste da budete nezavisni, ako naravno nađete medij
koji će
to da objavi. A iz druge strane, postoji jedan faktor na koji mi zaboravljamo, a to je faktor weba i društvenih mreža, i to se ne može kontrolisati. Znači, bit će sve više, otvorenih i kritičkih i angažovanih nastupa u toj sferi. Ja ne kažem da je to dovoljno, daleko od toga, niti mislim da to samo po sebi može da menja društvo, ali to otvara prostor koji će se sve više koristiti.
Društvene mreže, da. Web portale takođe neko financira.
Jedan detalj oko ove nezavisnosti. Dakle, ne postoji, u principu ne postoji potpuna nezavisnost novinarska, jer ako vi pravite mediji sa ciljem da prodate ono što ste napravili. Kad pišete knjigu kao pisac, vi ne mislite, uglavnom ako ste pravi umetnik, ne mislite da li će da vas kupi 1% stanovništva, 0,1% ili 50%. Vi pišete knjigu, prosto izražavate svoj, i vi ste nezavistan pisac.
Kad ste meni, ne moraš da pišeš za Lagunu, možeš da pišeš i za sebe.
Tako je. Vrlo je prosta stvar. Vi ne možete da otvorite mediju u kome ćete pisati samo o pecanju šarana, jer to ne može da se održi, nema ko da kupi. Mislim, dakle, morate da imate, prosto uslovlja vas, vi ste na tržištu i samim tim niste nezavisni. Što se tiče društvenih mreža, tačno je, portale neko mora da finansira, ali društvene mreže tipa Twitter i Facebook, one se ne finansiraju. Ja moram reći da se razmena, ovo što o čemu je Kaza govorio, izvinjam se, gospodin Čurgut, govorio, što je vrlo važno, dakle, nama, mi gubimo moć ozbiljne društvene rasprave o ozbiljnim problemima. Dakle, sve se pretvorilo, dovedete dvojicu u studiju, oni se ispljuju i to je to. Dakle, nema, mnogo je važnije da li je Ceca danas izašla iz, dakle, za sve medije, užasno bitno da li je Ceca izašla danas ili nije. Uopšte im nije
bitno. Svi će vam reći da je to zato što se prodaje tako novo.
I da li je plakala na grobu.
Da, ali niko vam neće odgovoriti na pitanje, a svi moramo da postavimo pitanje: a zašto niste napisali da je to žena koja je priznala da je ukrala nekoliko miliona evra? Zašto niste napisali da je to žena koja je se udala za šefa podzemlja srpskog? U čemu je tu priča? Koje mi to vrednosti nudimo našoj javnosti? E, o tome ovdje nema rasprave uopšte, nema rasprave u medijima. Ona se polako seli, čini mi se, na društvene mreže. Ne možete vi na Twitteru, Twitter je suviše kratak, ne možete i zavoditi neku ozbiljnu raspravu. Ali ljudi otvaraju blogove, pa pišu, pa ovo, pa ono.
Oni šeruju na kraju, izbace ono što im se dopada. Mi imamo slučaj ovoga nastupa Ljubiše Milanovića, bivšeg savjetnika za borbu protiv korupcije
ministra zdravlja,
koji je u jutarnjem programu nastupio i to je odmah na YouTube stavljeno pod naslovom Aplauz na RTS-u i to je, ja mislim, za nekih 5-6 dana vidjelo oko 170.000 ljudi, a mislim da je bilo negde oko 20.000 komentara i tako dalje. To je znači postao, da kažem, relevantan društveni događaj prema kome su se ljudi, ajde da kažem, opredeljivali. I to i tekako utiče na ono što
i ljudi što beže dešava. Tamo, ljudi beže tamo, naročito obrazovani deo populacije, beže tamo zato što svoju potrebu za vođenjem neke smislene i ozbiljne društvene rasprave ne mogu da o važnim pitanjima ne mogu da zadovolje na drugim mestima. Dakle, gde bi trebalo?
Gospodine Janiću, složit ćete se da nekad i neće, gospodin Ćurguz je govorio o tome. Imamo negde, da kažem, intelektualnu elitu koja se povukla i koja neće da govori za medije. I to treba također priznati. Nije slučajno zbog čega se isti ljudi, analitičari opšte prakse vide
tako
na svijetu.
Ljudi su se borili i prestali da se bore, mislim, jer prosto ako se vi zovete sad otprilike da lupim ime, mislim, recimo Vojin Dimitrijević, ako ste, da pođemo od nekog koji je autoritet za neke stvari, ako vas niko neće da zove da vas pita za neke vrlo važne stvari koje se tiču, šta ja znam, naše međunarodne pozicije, ovog onog, dakle, vi nećete ni da se namećete, jer prosto vaše mišljenje se neće u javnosti. I to je to. Vi ćete se baviti drugim stvarima, pisat ćete knjige, nastavit ćete svoje kontakte i tako dalje, eventualno ćete se oglasiti u nekom blogu i tome slično, ali ne možete vi da se, da kažem, tučete za mesto u nekoj udarnoj političkoj emisiji u bilo na državnoj televiziji, bilo na nekim privatnim televizijama na kojima se, izvinite, vode rasprave na nivou kafane.
Ali priznat ćete da i takve novinare urednici neće. Imamo negde podatke. Absolutno. Da u ovom periodu su ostali bez posla upravo ljudi koji su želeli da se bave istraživačkim novinarstvom, analitikom i da izmeste
mediji nisu društvena moć u smislu da oni diktiraju šta će. Mediji su odraz u stvari političke i društvene, nivoa političke i društvene svesti u tom trenutku. Utiče se kroz novac ko će biti urednici, utiče se na razne druge načine i prosto vi onda dođete do toga da vam je, dakle, došli ste na kraju do toga da vam je glavna stvar ko će, šta je Ceca uradila. Izvinite, pre samo nekih 7-8 godina na koncertu te iste Cece đuskali su tadašnji premijer i viđeni akademik. To se ne događa u ozbiljnim zemljama. Na taj način se ne gradi atmosfera. I kako da očekujete da mediji budu drugačiji? Oni nisu nezavisni na način da oni sad mogu da budu nešto drugo. Nezavisnosti neke ima na ovim društvenim mrežama i tako dalje, ali prosto takve se vrednosti nude, takva se klima stvara prosto. I kogod bi sad krenuo nešto da napravi neku privatnu inicijativu, pa da napravi, sad ću ja napravi medij koji će da vodi vrlo ozbiljnu društvenu raspravu, vrlo brzo bih propao, jer bi to gledao ograničen broj ljudi.
Gospodine Ćurguz, vi pratite svakodnevno i štampu i ostale medije. Uvijek pričamo o ta opšta mesta, ne zna se ko ih finansira. A opet s druge strane, svi znamo čiji je koji list, da li imamo mi dokaze za to ili nemamo, pa ćemo reći kome naginje politika, kome Blic, kome Kurir, Pravda, znamo prosto šta možemo da očekujemo u tim novinama. Kako
direktne,
je došlo?
Direktne dokaze nemamo. Mislim, nešto da vi kažete crno na belo, ja znam da ovo, osim onoga kako je upisan u APR-u, a to je dosta šturo i nedovoljno, mislim, vi nemate dokaze šta kome pripada. Ali, s druge strane, vi možete, ajde kažem, indirektno da vidite ko je kome blizak, ne po tome šta piše, nego po tome šta ne piše. Govorim sad o štampi. Znači, onome, vi na osnovu onoga šta jednostavno nije prisutno u tim novinama, možete da zaključite da su te novine bliske ovoj ili onoj ličnosti, ovoj ili onoj političkoj opciji. I to na neki način nije ništa specifično srpsko, mislim, toga ima svuda po svetu, novina i koncerna koji su bliski ovim milionim političkim strujama i tako dalje. Ali ono što je ovde nekako specifičnost jeste da postoje tabu teme koje svi izbegavaju.
I teme i ljudi.
I teme i ljudi, s jedne strane. A s druge strane da postoje teme koje svi dohvate. Evo, ja ću vam dati, da ne pričam apstraktno, dva primjera. Jedan primjer je slučaj smene Sretena Ugričića, o čemu su svi pisali onoliko, i a da je naravno da je sam taj tekst prilično tupav po mom mišljenju Nikole Idisa, objavljen tek kad su uveliko prokletstva bačena i tako dalje. I a drugi slučaj je emitovanje državnih obveznica u vrednosti od milijardu dolara u dolarima koji su prodate. Samo je kolega Čulibar Kuninu pisao o tome šta to znači, pa se onda to prenelo na 92 i tako dalje. Govorio je o tome koliki je to pogrešan potez i koliki je gubitak to što smo te državne deonice plasirali u dolarima, ne u eurima. I to se sad meri u milijardama dinara kursnih razlika, iako je u septembru svi su znali da će euro da pada, a dolar da skače. O tome niko ne piše.
Ali nije bio trenutak. Kao što sada ne pominju
jako kad uporedite, ajde da kažemo, uporedite značaj jedne i druge stvari, pa mislim to je
nemerljivo.
Šta je, mislim, to toliko značajno u forumu pisaca i u jednoj izjavi, u jednom pismu i tako dalje, da to preplavi cele medije, a s druge strane da imate nešto od čega život vam zavisi, nešto što će vas koštati i vas i sledeće generacije sledećih nekoliko godina.
Mislim, ali gospodine Janiću, složit ćete se da nije premijer Mirko Cvetković zvao sve medije, nemojte da pišete o tome, nego negde urednici, novinari sami znaju da to ne treba da se pojavi.
Ja zaista ne znam da li je neko iz Cvetkovićevog kabineta zvao pa rekao mi ne bismo želeli da se o tome piše. To je, kao što znamo, praksa inače u svim zemljama, nije to ništa specijalno ovde, ne bi to bilo nikakvo čudo. Ali ovde je stvar u tome što je to vlada uradila kad je reč o ovom novcu, dakle nekako daleko od javnosti i tako dalje. Nekako se očekivalo da se kaže mi hoćemo to, pa smo obrazložili, pa da izađemo sa obrazloženim predlogom,
manje bi bilo sumnjivo
zašto smo to uradili i tako dalje. Ne, oni su to uradili i ostali da ćute. I u tome je problem. Ali mi imamo sličnu stvar i kod Ugričića, dakle. Mi smo imali slučaj u toj dvorani Borik. Tamo se pojavilo neko oružje. Oružje u vlasništvu bivšeg službenika DBA. Tamo je bio ceo srpski vrh. I kako se to sve završilo? Pa, smenjen je direktor biblioteke. Dakle, kad smo kod rasprave društvene, nema rasprave o tome otkud tamo oružje. Nema rasprave o tome zašto policija nije pazila da šta je policija našla u istrazi. Ne, to uopšte nije bitno. Sad je bitno da je jedan direktor biblioteke tu podržao neki, slažem se, potpuno glup, i direktor je podržao na potpuno glup način tekst Nikola Idisov, i sada treba da se, dakle, da se rešava problem terorizma tako što će da se smeni direktor biblioteke. Izvinite, to je potpuno neozbiljno i bilo je u redu da se o tome vodi ozbiljna javna rasprava, ali nije bilo prostora za ozbiljnu javnu raspravu jer je prosto pobedila ta populistička. Ne može on kao direktor biblioteke da podržava javne, dakle državne javne, ustanove, da podržava nekoga, neki terorizam. A da on nije podržao terorizam konkretno.
Da, nego je to je zamena.
Pazite, sasvim je moguće da bi ga i neka druga vlada smenila, mislim. Ali je sasvim za očekivati da bi ta ista vlada prvobre našla ko je uno to oružje i šta je bilo sa tim, mislim, u čemu je stvar, o čemu mi pričamo uopšte.
Dakle, hoću da kažem,
govorim... moć se koristi tako što se nametne nešto što je potpuno marginalno i tako se guši mogućnost javne rasprave, društvene rasprave o suštini. Evo, baš ovaj primjer sa Ugričićem pokazuje, nemam nameru ni da branim, ni da napadam Ugričića, ni nikog, nego pokazuje kako se u stvari samo tako lepo proklizalo sa jedne važne teme i otišlo se negde drugde i sad svi pričaju o tome da li je vlada postupila dobro ili nije. Mislim, to je...
Evo, kad govorimo o konkretnim primjerima, evropski parlamentarci su čak da dokažu kakvo je stanje u medijima naveli primjer koji se tiče akcije na severu Kosova i reagovanja KFOR-a i Srba koji su na barikadama, ko je tu koristio bojevu municiju, jer znamo da smo to čuli na sednici odbora, Skupštinskog odbora za bezbednost, da je gospodin Drašković izašao sa nekim podacima i tu se negde medije u Srbiji krive da nisu rekli istinu, a mogu evo da dodam celoj ovoj priči da kada su strane u sukobu uvek su, bar to znam iz iskustva i kad je KFOR u pitanju, saopštenja o nekom događaju nikada nisu bila potpuno tačna, kao što nisu bila tačna saopštenja ni srpske strane. Koliko novinar tu zaista može, bez obzira što je očevidac, da vidi ko je ispalio koju vrstu metka. To nam se zamera baš u rezoluciji.
A vrlo je teško biti s obe strane. Ja sam kao novinar zadesio se, da kao bio poslat po zadatku, iako sam bio sa kulture, da izveštavam iz ratnog područja kad je počeo sukob na Plitvicama. I bio sam naravno na srpskoj strani, tada se to zvalo Titova Korenica, sad je samo Korenica. I vrlo je teško, ja izveštavam sa srpske strane, ja uzimam izjave Srba, ja nemam pristup drugoj hrvatskoj strani, ali naravno radio sam to i danas bi to isto tako uradio vrlo pažljivo, citirajući svakoga, ne dajući nikakve kvalifikative i sve ostalo. I onda mi se desilo nešto, to iskustvo je vrlo zanimljivo, a mislim da ga sigurno imaju i novinari sa severa Kosova, govorimo o srpskim novinarima, da čekam kako će biti reakcija ljudi koji će čitati, tad sam radio u politici, te novine ujutro oko 10-11 dolaze novine, ja sad čekam kad će oni da otvore onu stranu gde je izveštaj iz Korenice koju sam ja napisao. Ja moram priznati, osjećam izvesnu nelagodnost i strepnju, da li će oni biti zadovoljni mojim krajnje objektivnim i hladnim izveštavanjem. Šta oni očekuju? Pogotovo je to teško za čoveka koji živi tamo i dopisnik je. Ja mislim da je njemu nemoguće da izmakne tom uticaju, toj strepnji i toj osjećanju ugroženosti. On nije neko ko je u skafanderu i izolovan i može da on živi sa tim ljudima.
Životno je zainteresovan.
Životno je zainteresovan. Zato je užasno teško, taj posao užasno težak, odgovoran, i mislim da su nekada ljudi i nepravedni prema tim novinarima s obzirom u kakvim uslovima oni žive i rade i tako dalje, jer oni vide taj ugao, taj deo stvarnosti u kome žive i kome su okruženi.
Da, ja ovaj deo, dakle, iz rezolucije, ja moram reći da nemam baš puno razumevanje za njega, iz razloga koje je malo pre rekao Kaza, to je jedna stvar, a druga stvar, dakle, mi smo ovde ipak imali informacije o tome šta je rekao Drašković, ipak smo imali informacije, dakle, u medijima o tome šta je ko rekao. Ovde može da se postavi pitanje da li su se mediji na odgovoran i istraživački način bavili tom temom ili su samo to radili onako, dakle, izveštavajući. Oni se nisu bavili na odgovoran istraživač. Mi ni danas ne znamo tačno kako je to bilo i šta je bilo. Ne znamo između ostalog i zato što strane koje imaju informacije nisu izašle sa jasnim, dakle, dokazima. Ne možete vi novinara imati
upravo
prisutnog
tome,
na onom sukobu
tome
u trenutku sukoba, dakle, kad se puca i tako dalje. Primedba, ako je smisao toga u rezoluciji, ako bi bio smisao da se nisu dovoljno otvoreno mediji naši...
Oni su naveli kao da su državne vlasti zavele medijsku blokadu oko incidenta u julu, što je...
Pa ja ne vidim. Ja
prejako,
moram reći da je to prejako, ja to nisam video tako, da je bilo toga što se zove medijska blokada. Da li je bilo navijanja ili nije, pa bilo je navijanja, naravno, bilo bi nemoguće. Bilo bi nemoguće da ga nema, ali nije bilo sa strane medija pokušaja da se, da kažem, dubinski osvetli cela priča i da se javnosti ponudi pun odgovor. Nije ga bilo, između ostalog zato, odnosno sigurno zato što to neko iz vlasti nije hteo da bude tako.
11:36, idemo na kraći reklamni blok, a zatim nastavljamo razgovor sa gostima u studiju. Dragan Janjić i Velimir Đurgus Kazimir.
Eko.
Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru.
Moj muž je vredan čovjek i brižan otac. U želji da nas zaštiti, donosi odluke u naše ime. Pokazalo se da to nije uvek dobro. Želim sama da odlučujem šta ću da radim i za koga ću da glasam.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Natalija Gutman Trio. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Talasanje.
Poštovani slušalci, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, govorit ćemo i o položaju lokalnih medija, koliko god da je loša slika kada govorimo o medijima sa sedištem u Beogradu ili jačim, tako da ih nazovem, onda nema, gotovo da nema izraza kakva je situacija i kakav je položaj medija na lokalu. Iz tog razloga sa nama na telefonskoj vezi je gospodin Ishak Slezović, glavni odgovorni urednik Novopazarskog radija 100+. Gospodine Slezoviću, dobar dan.
Dobar dan, srdačan pozdrav i pozdrav vašim slušalcima i gostima u studiju.
Mi smo na početku negde gospodin Janjić pomenuo kako se kontrolišu i gde ide novac iz budžeta kada su lokalni mediji u pitanju. Ajte vas da pitamo, kakva je situacija u Novom Pazaru?
Pa generalno možemo reći ovako, što južnije to tužnije, to tu izreku svi znamo. U Novom Pazaru se iz opštinskog budžeta finansira još uvek lokalna televizija koja se zove regionalna televizija, tamo radi 70-ak ili ne znam koliko ljudi, oni troše određene pare iz budžeta, ostalima ništa, a ima nas poprilično na ovom području.
A verovatno i kod vas piše da taj novac iz budžeta ide za sve medije.
Pa ne znam da li baš piše, nisam siguran da piše i koliko ja imam informacije, nisam nigde registrovao bilo kakvu nameru lokalne samouprave da na bilo koji način finansijski podrži druge medije na ovom području.
A kako izgleda medij koje kontroliše i finansira opštinu?
Pa mislim da je nezgodno da ja sa ove pozicije komentarišem.
Jeste,
program.
Naravno, ali moramo da poredimo negde.
Zar, ono što ja mogu da kažem jeste da postoji direktan upliv politike, odnosno vladajućih struktura, kroz program tog lokalnog medija.
Koliko je vama omogućeno da budete nezavisni, mada smo negde konstatovali svi u studiju da ne postoje nezavisni mediji u Srbiji?
Pa može se biti nezavistan u onolikoj meri koliko vas neko plaća. U ovom slučaju mi zavisimo od lokalnog tržišta, od podrške najčešće inostranih donatora koji finansiraju one najskuplje i najbitnije segmente programa. I kako opstati na tom području je vrlo, može se reći, kroz jednu rečenicu. U Novom Pazaru, recimo, emituju tri televizijske stanice, jedna bez dozvole, to je četvrta, i još šest lokalnih i još jedan regionalni radio na ovom području. To je sam grad, stotina hiljada stanovnika, nerazvijeno područje, biznis je vrlo mali, marketinški kolač je minimalan i onda možete pretpostaviti kako to izgleda praktično i svakodnevno.
I možda nam kažete nešto o finansijskoj situaciji, da li uspevate da pokrijete osnovne troškove i izmirite recimo plate zaposlenih?
Mi to uspevamo, postojimo već evo, skoro 10 godina i uspevamo, to mi znamo kako, to se sad može sve podvesti pod alhemiju, ali do ovog trenutka uspevamo da pokrijemo minimalne plate, ljudi su zaista minimalno plaćeni, ali postoji nešto što se zove entuzijazam, postoji nešto što se zove želja da se opstane i postoji nešto što se zove upornost da se standardi na ovom području koliko toliko održe i ako je moguće i kako podignu.
Ajde da uporedimo, ne morate da govorite o konkurenciji u smislu novca ko koga finansira, ali možete neke egzaktne podatke, da nam kažete o slušanosti, koliko recimo slušaju vas i gledaju koliko one drugi.
Ja mogu da govorim o radiostanicama, mi nismo u vrhu slušanosti, to ću da vam kažem. U vrhu slušanosti je jedna stanica u lokalu koja emituje folk muziku, koja se ne bavi informativnim programom.
Zato niste u vrhu, a kad budete krenuli samo da emitujete muziku, onda će vam porasti i slušanost.
Naravno, ali
nažalost,
to je stvar izbora, određene kuće.
Suština je stvar izbora i koliko ko želi da promeni i na koji način ovu našu surovu stvarnost. Da vas pitam, gospodine Slezoviću, na kraju, gde je problem, šta je po vama rešenje da se na lokalu stvari poprave, da nema tolikog uticaja, upliva politike i lokalnih moćnika u mediju?
Generalno usvajanje medijske strategije na koju se država obavezala, koju uporno izbjegava da primjeni na terenu. A medijska strategija sadrži onu osnovnu rečenicu. Država se neće ni na koji način uplitati, odnosno neće finansirati medije. Međutim, očigledno to postoji i dalje i znači da država nije voljna da se tog, da se te slatke igračke odrekne i siguran sam da se to neće desiti u toku ove godine.
Da, ova godina je godina izbora, pa formiranje vlade, pa čekat ćemo neka bolja vremena, ali za medije nekako se ne naziru. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Čuli smo Iskaka Slezovića koji nam se javio iz Novog Pazara. Sa mnom i dalje u studiju gospodin Velimir Ćurgus Kazimir i gospodin Dragan Janjić. Evo, kolega Slezović je pomenuo medijsku strategiju koja je na papiru. U ovoj rezoluciji se pohvalno Evropski parlament izražava kada je reč o usvajanju, ali naravno veliko ali, šta ćemo sa primenom?
Pa, pre svega, dakle, stvari na lokalnom nivou funkcionišu na sledeći način sa medijima. Mediji, skoro svaka opština ima svoj medij koji funkcioniše kao javno preduzeće. Dakle, kao i za sva javna preduzeća, na početku se odredi budžet i oni dobijaju taj novac bez obzira na proizvod koji prave.
A proizvod koji prave je jedino u službi vlasti.
Je, pa mislim sad onaj koji je dao budžet, on hoće da to bude onako kako on hoće. Ideja medijske strategije je da se ne daje novac iz budžeta, da se ne finansiraju mediji iz budžeta, nego da se finansira javni interes. Čak je strategijom definisano, za predlozi su dati šta bi u zakonu trebalo da se definiše kao javni interes. I da se onda raspisuju, dakle, na poviše godina konkursi za određene stvari za koje lokalna vlast smatra da je važno da ona ima u programu. To svakako ne mogu biti partijske igračke. Dakle, to šta hoće partija. Ne. To treba da bude neka stvar koja je, to treba da budu stvari od komunalnih do kulture, jeli, koje su u opštem interesu građana. I onda neko izveštavanje o tim stvarima, mislim, razni oblici, dakle, razni projekti na koje, sa kojima mediji mogu da konkurišu za određene stvari. Za to se izdvoji određena količina novca. Onda su počeli da se bune mediji lokalni, kaže, e pa, kaže, vi ćete onda nas time uništiti. Dakle, neće opštine davati pare. Ne, treba napraviti tako da opštine nastave da daju pare za posticanje medije, jer su mediji vrlo važni za, dakle, za javni interes i za građane, ali ne tako da daju medijima koji su u njihovom vlasništvu, da nijedan medij ne bude u njihovom vlasništvu, a da to daju, dakle, kroz konkursno finansiranje, projektno finansiranje, na koje je moguće, koje ima uslova da ima veći stepen nezavisnosti. Ja ne mislim da će to biti savršeno, dakle, uvijek će se nameštati konkursi i tome slično, ali vi ćete morati da imate neku nezavisnu komisiju koja će da odlučuje o tim projektima, koje će to da nadgleda i tako dalje i tako dalje, i stvarate samim tim jedan sistem alata kojima ćete uticati na popravljanje situacije različitih medija. Dok je ovako u siromašnim opštinama, kao što je recimo Novi Pazar, vi ste imati situaciju da neko dobija novac iz budžeta, a ostali ima da umru na siromašnom tržištu i gotovo.
Gospodine Ćurgu, da se zadržimo još malo na lokalnim medijima. Zaista je situacija mnogo gora nego što se recimo vidi iz Beograda.
Pa, odmah da kažem, ima i previše medija. To je također jasno.
Tako je.
Znate, nema prostora za sve i to smo znali odavno.
A kad govorimo o medijima, da li zaista pominjemo i ove radio stanice i televizije,
da,
gde
sve su to
da,
mediji.
Gde
sve su to mediji,
muzika,
ovdje je ogromna sve, količina
sve,
medija.
Sve, sve. Znači, ajde kažem, idealnu sliku koju ja imam pred sobom, ona malo deluje američki, a i oni imaju taj izraz, to se zove komunalni mediji. Znači, nisu društveni, šta ja znam, mi nemamo ni taj izraz komunalno, a to bi bilo ono što mi rekli mesni, jel da? Što znači sljedeće, vi u svojoj lokalnoj sredini imate potrebu da budete informisani o komunalnim, da dobijete komunalne informacije, kad će biti struje, nestati vode, šta će se desiti ovo, ono. Imate potrebu da imate obrazovni program, gde će se obrazovati ljudi sa određenim stvarima, bilo iz poljoprivrede, bilo da imate kulturni program i tako dalje. Znači, mi kad govorimo o projektima, mi govorimo o konkretnim programima koji treba da se ponude i da se kaže u opštini, evo, mi smo izabrali tri, recimo, jer su tri medija, jer su osposobljena u kadrovskom smislu, pre svega, u tehničkom smislu, i mi želimo da ponudimo podršku, a vi napravite projekt. Znači, ti projekti se tiču direktnog informisanja. Znači, nije projekat, ja ću puštati ceo dan popularnu turbo folk muziku, ko hoće to, nek se sam izdržava, ali i tržište mora da se definiše tako da ne možete da imate preveliki broj medija koji jedni drugima bukvalno ih ometaju i nijedan se neće razviti. Mislim, na kraju će doći do toga, bojim se da će posljedica biti dosta katastrofalna dok se ne pređe sa tog sistema budžetskog koji je loš, koji znamo da je loš, do ovog sistema projektnog. Koliko vremena treba da prođe, umeđu vremenu, šta? Mislim, život ide dalje i mi moramo neka rešenja već sada da imamo koje ćemo primeniti.
Ali dodela frekvencija ugasila samo par stotina medija u ovom proteklom periodu kada govorimo o brojkama, a negde smo zaboravili privatizacija u Srbiji bila je za mnoga preduzeća loša, ali čini se u oblasti medija opet da su tu takođe poražavajući podaci. Evo recimo slučaj Svetlosti iz Kragujevca, tamo novinari štrajkuju već godinu dana jer su došli neki ljudi koji niti su iz oblasti medija, niti im je cilj da Svetlost nastavi da radi kao
potpuno
medija.
Se slažem, ali to ne može da bude razlog da država kaže, jao, evo vidite, bila loša privatizacija, sad ćemo da zadržimo samo državne medije. Loša privatizacija je bila zato što je država loše sprovela privatizaciju, pre svega, mislim, dakle nije to sprovela na, da kažem, odgovoran način. Ovo tržište je prezasićeno, zaista ima mnogo više medija nego što mogu da prežive, ali problem je u tome što postoji, što tržište nije slobodno. Dakle, tržište nije slobodno u smislu da vi imate veliki intervencionizam države, dakle, uz povod čega se remete odnosi. Dakle, vi ne možete da uspete zato što ste ovakvi ili onakvi, zato što ste dobri ili da ne uspete zato što ste loši, nego uspevate ili ne uspevate zavisno od toga da li vam opština ili republika daju pare. I to se onda pretvara, naravno, u oružje u rukama vlasti ili bilo kojih centara moći. Zato i jeste, da ponovim, ideja, dakle, da se krene ka, što će, slažem se sa Kazom, potpuno biti proces.
Ali složit ćete se sa kolegom Slezovićem da nam je ova godina za te promene izgubljena, čekali datum ili ne?
U ovoj godini mi smo se udruženja i asocijacije koje su učestvovali u izradi medijske strategije, mi smo se nadali eventualno da ćemo imati neku bolju kontrolu trošenja državne pomoći. Dakle, da će, pošto mi od ove godine moramo da se povinujemo pravilima Evropske unije u smislu trošenja državne pomoći, a ovo se, novac koji se daje medijima se tretira također kao državna pomoć. Međutim, ništa od toga, jer su već doneseni budžeti, kako za Tanjug, kako za Filmske novosti.
Da, imamo
kako,
tri.
I na lokalnom nivou. I onda se to sada ide po onom mehanizmu, dakle, imate budžetske razdele, imate javno preduzeće, kome ide toliko i toliko para i gotovo. Bez obzira što imate, recimo da uzmemo agencije, imate totalni disbalans. Vi imate tri agencije koje su dosta jake, dakle ispunjavaju neki ovaj. Ali jedna samo od države dobija više nego što ove dve zarade ukupno na tržištu. I plus toga ona prodaje svoj proizvod. I sad se to onda zove kao, eto, kod nas su mediji slobodni. Nisu mediji slobodni.
Nisu ravnopravni,
nisu mediji slobodni, nema u tim uslovima slobode. I tako je ponašanje na svim nivoima, dakle, i na lokalnom. I to je strašno, to ubija tržište. I ide se ka tome prosto da ja ne znam koji će sve mediji do kraja godine ove preživeti. To je jedna stvar. Druga stvar, svi mediji koji su, doći će se na kraju situaciji da većina medija koja je narasla u vreme 90-ih, dakle na profesionalnom radu, naravno i na otporu režimu, jel tako, imala je tada neku podršku opozicije i tome slično, ali su tu stvoreno je veći broj kvalitetnih medija. Oni su sada kad se vlast stabilizovala, ovi su shvatili da njima trebaju mediji s kojim će oni da rade šta hoće. I samo su počeli da preuzimaju ove bivše državne medije, dakle utice i na njih, a ove guše uz pomoć tržišta.
Ali mi smo pomenuli, evo dolazimo do samog kraja, na priču da i dalje se preti novinarima, da su brojni novinari pred sudskim procesima s ove ili one strane, kao strana koja je tužena ili ona strana koja se brani. Imamo, naravno, nerešene slučajeve ubistva naših kolega. To se sve pominja, opet se pozivam na rezoluciju spoljnopolitičkog odbora.
Pa to je ono, to je naše okruženje, nažalost, i taj, da kažem, inovirani zakon o informisanju se pokazao kao svojevrsna politička alatka za obračun sa određenim medijima, a onda se to proširilo, kao što se moglo očekivati, na lokalne medije i mnogo šire, i mi imamo tu vrstu nesigurnosti, znači kad pišete neki tekst, ko vas sve može tužiti. Ja naravno pri svemu tome stojim uvek za to da se mora biti odgovoran i pisati sa argumentima, da se ljudi ne smeju da kažem klevetati, da se ne smeju izmišljati, to su sve neka pravila koja su vrlo jednostavno, a iz druge strane nesigurnost i strah, pogotovo u lokalnim medijima od lokalnih moćnika, da će za svaku kritičku reč moći da se potegne sud i tako dalje je nešto što je, što dodatno opterećuje ovu situaciju i što bi moralo pothitno da se, da kažem, anulira.
Hvala, najljepše da završimo sa samokritikom negde. Opet se pozivam na rezoluciju, pozivaju se novinari da poštuju etički kodeks.
A ovde toga jako mnogo nedostaje, dakle. Ja moram reći da sam jutros gledao jednu emisiju na jednoj televiziji, jutarnju, i da je, javlja se gledalac koji kaže da je nezadovoljan zbog nečega u, odnosno slušalac, da je nezadovoljan zbog nečega u svom kraju, dakle to je Beograd, i da su to oni stalno svađaju, pa su dolazili da im nude da se učlane u partiju i tako dalje, i onda voditeljka, mrtva ladna, što bi rekao narod, kaže, pa dobro, zašto se vi onda ne učlanite u razne partije?
Pa
znate, to ne samo što je, to jeste kršenje kode, ne smete to da kažete. To je ogromna količina neznanja. I to je prihvatanje baruštine u kojoj plivate. A po kodekstu vi ste dužni da nudite nešto više, nešto bolje, da se borite za informacije i tako dalje. Dakle, ovo je bila jedna kardinalna stvar. Naravno, šta ja znam, ne znam da li je meni, recimo, nije po kodeksu ako vam na jednom padne s neba neki policijski izveštaj, kao što je recimo ovo Biljani Srbljanović bilo, pa vi to odmah objavite i tako dalje, iako znate da su oni to vama poslali zato što njima to treba u tom trenutku, a država naravno ne juri ono ko je poslao takvu vrstu izveštaja, mada bi morala da ga juri, jer ne možete vi da dolazite tek tako do policijskih zapisnika. Ko diluje policijske zapisnike okolo?
Zaštita privatnosti i podataka, to time se bavio i poverenik Rodoljub Šabić. Evo, imamo tu jedan dobar rezultat, povukli su ovaj ludački zakon o detektivima.
Da, mnogo je, ovu temu smo samo, kako da kažem, načeli, ali zaista nam je bila želja, kako ste i sami rekli, da pomerimo bar jedan korak unapred celu ovu sliku. Pokušali smo da iz drugačijeg ugla obradimo medije u Srbiji. Sa mnom u studiju bili Dragan Janjić i Velimir Ćurguz Kazimir. Hvala vam najljepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Vama, poštovani slušalci, predlažem da ostanete i dalje sa nama. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje i u ovom trenutku. Prijatno.
Straha i bez pitanja loše stvari ne poznaje me. I tu na vrhu sveta ja ništa ne čujem, samo tvoje misli kao vetar udišem, dobre vile prepoznajem. Ne slušaj, ne gledaj, ne traži, ne pitaj, samo me oseti sam. Stope stavit ću zemlju i more i nebo pod kojim smo mi još hiljadu godina. Da živim i postojim, ja tebe bih voleo, sad će bila menjao. I hiljadu godina, znam, stop.